ja rukoillaan näiden nuorten puolesta ja toiminnan puolesta, niin yhtäkkiä avautuukin, että hei, Jumalalle on kaikki mahdollista. Ja hän voi käyttää meitä vajavaisia ihmisiä ja me saadaan siunata näitä ihmisiä. Meidän silmät avautuu noiden nuorten jotenkin siihen arvoon, miten rakkaita ne on Jumalalle ja miten mekin saadaan rakastaa niitä. Ja me ollaan niin kuin valmiita näkemään vaivaa ja tekemään työtä. Mutta toi rukous kirkastaa vähitellen sen, mitä me nähdään. Ja jotenkin se Jumalan todellisuus asioihin alkaa, siitä alkaa tulla myös meidän todellisuutta. Että me ei lannistuta jotenkin tämän maailman olosuhteista, vaan me voidaan nähdä Jumalan silmi asioita. Ja niin kuin psalmissa 73, siellä psalmin kirjoittaja on ahdistuneena jotenkin siitä tilanteesta, että pahantekijät menestyy ja hän kamppailee kateuden kanssa ja hän voivottelee, että ihan turhaan, kun mä oon nyt yrittänyt tässä tehdä kaikkeni ja olla viattomana ja näin. Ja hän on niin kuin tämmöisten ajatusten valtaamana ja jotenkin katsoo niin kuin inhimillisesti sitä tilannetta. Mutta sitten psalmi 73, jakeet 16 ja 17. Minä mietin ymmärtääkseni tämän, mutta se oli minusta kovin vaikeaa. Kunnes pääsin sisälle Jumalan pyhyyksiin ja käsitin, mikä heidän loppunsa on. Eli rukous tuli muutokseksi tämän psalmin kirjoittaa elämään. Pääsin sisälle Jumalan pyhyyksiin. Eli hän tuli kohtaamaan Jumalaa, oli siinä Jumalan läsnäolossa ja pääsi niin kuin sisälle sinne Jumalan ajatuksiin ja käsitin, mikä hänen loppunsa on. Eli tämä todellisuus kirkastuikin hänelle. Hän ymmärsi yhtäkkiä asiat ihan uudesta näkökulmasta ja se toi jotenkin ihan erilaisen sävyn sitten hänen puheeseensa. Ja niinhän tämä loppuu, että mutta minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Minä panen turvani Herraan Jumalaan kertoakseni kaikista sinun töistäsi. Eli oikea näkökulma tuli asioihin. Rukous on nöyrää kunnioitusta Jumalaa kohtaan. Ja rukous on läheisyyttä hänen kanssaan. Ja rukous on myös monesti taistelua Jumala edessä. Ja kuitenkin rukous on tie todellisuuteen. Jeesus on totuus. Ja kun me saadaan Jeesuksen nimessä rukoilla, niin me päästään sinne todellisuuteen käsiksi. Hänen totuuteensa ja todellisuuteensa. Eli oikeastaan rukous muuttaa kaiken. Rukous muuttaa kaiken. Ja sen huomaan niin omassakin elämässäni. Niin kuin monesti vaikka semmoisessa tilanteessa, kun ollaan jonkun ryhmän kanssa. Ja mä oon semmoinen ujo ja mä oon semmoinen arka ja mä en oikein aina uskalla sanoa asioita ääneen ja tunnen semmoista vajavaisuutta siinä. Mutta sitten, kun me aletaan rukoilla, niin yhtäkkiä kaikki muuttuu. Ja siinä pääsee jotenkin käsiksi just siihen Jumalan todellisuuteen. Ja mä voinkin olla rohkea siinä rukouksessa. Ja se jotenkin muuttaa kaiken. Ja sitten myös esimerkiksi meidän perheen kanssa. Tähän tuli mieleen, kun eilen vähän puhuttiin pari ihmisen kanssa meidän perheistä. Ja sitten mä kerroin, miten meillä on niin kun joskus tapana rukoilla meidän perheen kesken. Meillä on Jumalan armosta kaikki uskossa ja minä ja isä ja äiti ja mun veli. Sitten joskus aina kun tullaan yhteen, niin rukoillaan yhdessä. Niin mä olen huomannut, että vaikka meidän ei ole aina jotenkin helppoa sanoa näin kasvotusten, että vaikka että minä rakastan sinua tai olet tärkeä tai tämmöisiä asioita. Se on ihan pohjalaisille joskus vaikea sanoa ääneen. Mutta sitten kun me rukoillaan yhdessä, niin siinä me voidaan sanoa vaikka mitä. Yhtäkkiä meillä onkin rohkeus kiittää Jumalaa meidän rakkaasta, ihanasta perheestä ja miten nämä on niin mahtavia tyyppejä. Siinä jotenkin pääsee käsiksi siihen todellisuuteen. Onkin helpompi olla, helpompi sanoa niitä asioita, jotka on totta. Ja sitten vielä yksi esimerkki, mikä mulle tuli mieleen näistä aktioreissusta. Mentiin semmoisella porukalla yhteen maahan, ja se oli semmoinen parin viikon aktiomatka, ja meillä oli heti siinä rajalla tosi paljon ongelmia. Meillä puolet porukasta jäi niin kuin siihen kuulusteltavaksi, ja siinä meni monta tuntia, ja se oli jotenkin varsinkin joillekin tosi uuvuttava ja pelottavakin tilanne, ja semmoinen vaikea, ja siinä oli monia juttuja. Ja sitten kun me lopulta päästiin myöhään sit meidän majapaikkaan ja oltiin siinä, niin jotenkin kaikki oli tosi lannistuneita. Oikein huomasi siitä ilmapiiristä, että ne aktiojohtajat oli jotenkin ehkä koki semmoista epäonnistumista siinä ja miten tämä nyt näin meni. Ja monet oli niinku lannistuneena ja allapäin ja siinä istuttiin, että mitä tästä nyt tulee. Mutta sitten tuli jotenkin mulla tosi selkeästi se, että nyt pitää rukoilla. Että mitä muuta me tässä nyt voidaan tehdä. Että nyt pitää rukoilla ja mun täytyy nyt ponnistella ja ottaa se askel ja lähteä rukoilemaan tämän tilanteen meidän puolesta. Ja siinä sai huomata ihan konkreettisesti, miten niin kuin kaikki muuttui, miten se ilmapiiri muuttui. Ja rukouksessa sai rohkaista niitä johtajia ja sai rukoilla Jeesuksen nimessä semmoista murrosta siihen tilanteeseen. Ja että kaikki semmoinen ahdistus ja lannistuminen väistyy. Ja Jumalan pyhä henki toimi siinä tilanteessa. Ja huomattiin, että sen rukoushetken jälkeen jotenkin kaikki olikin muuttunut. Että eihän meillä mitään hätää tässä ollutkaan. Että mehän päästiin tänne ja Jumala on varjellut ja hän varjelee tästä eteenpäin. Me saadaan rohkealla mielellä jatkaa sitä. Eli rukous muuttaa kaiken. Rukouksen voima on oikeastaan siinä, miten hyvin me tunnetaan Jumalaa. Koska jos mä en tunne Jumalaa enkä luota häneen, niin mitä mä oikeastaan uskallan tai osaan rukoilla? Mutta kun mä opin tuntemaan Jumalaa semmoisena kuin hän on, niin myös rukoukseen tulee ihan erilaista ulottuvuutta ja voimaa. Ja esimerkiksi Jobin elämässä on nähtävillä. Ehkä kaikki muistatte, kuka oli Job tai mitä hänen elämässään tapahtui. Hänellähän oli kaikkea omaisuutta ja oli vaimoja, oli paljon lapsia ja oli kaikenlaista. Kaikki oli hienosti. Ja sitten saatana kysyi Jumalalta, että voiko hän mennä vähän koettelemaan tuota Jobia. Ja täällä Jobin kirjan alussa hän sanoi Herralle, että no suottako Job pelkää Jumalaa. Olethan itse joka puolelta suojannut hänet, hänen talonsa ja kaiken mitä hänellä on. Olet siunannut hänen kättensä työn ja hänen karjalaumansa ovat levinneet ympäri maata. Mutta ojennappa kätesi ja kajoa siihen mitä hänellä on. Varmasti hän sanoo sinulle hyvästit vasten kasvoja. Eli Jobin jotenkin alkutilanne oli se, että hänellä oli jotenkin Jumalan siunaus hänen elämässään. Hänellä oli kaikki hyvin. Mutta sitten tuli tämä koetus, että kaikki meni. Kaikki meni. Ja sitten tässä on monta kymmentä lukua sitten mennään tätä Jobin kirjaa. Ja se Jobin rukous on jotenkin semmoista valitusta ja tuskaa. Mutta sitten Jumala puhuu Jobille. Ja Jumala puhuu hänen suurista luomistöistään, miten hän on luonut tämän koko maailman ja miten hän on luonut nämä eläimet ja kaiken valtavalla tavalla. Ja Jobin silmät saa niin kuin avautua siinä, jotenkin siihen Jumalan todellisuudelle. Ja täällä Jobin kirjan viimeisessä luvussa on sitten tämä niin kuin Jobin lopullinen vastaus Herralle. Kun Jumala on puhunut ja kertonut näistä ihmeellisistä luomistöistään, niin silloin Job vastasi Herralle, minä tiedän, että sinä voit kaiken, eikä mikään päätöksesi ole sinulle mahdoton toteuttaa. Sinä kysyit, kuka on tämä, joka hämärtää minun tarkoitukseni ymmärtämättömillä puheillaan. Siksi vastaan, minä puhuin ymmärtämättömästi asioista, jotka ovat kovin ihmeellisiä minun käsittää. Kuuntele nyt minua, kun minä puhun. Minä kysyn, opeta sinä minua. Vain korvakuulolta olin sinusta kuullut, mutta nyt ovat silmäni nähneet sinut. Sen tähden peruutan puheeni ja kadun tomussa ja tuhkassa. Tämä todellinen Jumalan kohtaaminen ja Jumalan puheen kuuleminen vaikutti Jobissa, että hän teki parannusta elämästä. Hän tunnusti, että Jumala on kaikkivaltias. Hänellä on kaikki käsissään. Hän on suurin. Ja Job vaan haluaa kuulla, mitä Jumalalla on sanottavana. Että tule sinä opettamaan. Ja Jobin rukoukset muuttu, kun hän oppi tunteen Jumalaa paremmin. Ja niistä tuli jotenkin syvällisempiä. Ja hän todella sai tehdä parannusta Jumalan edessä. Ja jotenkin kirkastui se, että ei se omaisuus ja kaikki maallinen hyvä, mitä hänellä oli, se siunaus, niin ei se ollut se juttu, vaan se hänen suhteensa Jumalaan, elävään Jumalaan, että hän sai tuntea Jumalan, niin se oli jotain paljon enemmän. Ja Jumalahan sitten siunasi häntä edelleen ja antoi hänelle takaisin sitä, mitä hän oli menettänyt. Mutta voisi tulla ajatus, että no, että Jumalahan puhui suoraan Jobille, että miksei Jumala voisi sitten puhua suoraan minulle samalla tavalla. No kyllä, joo, Jumala voi joskus puhua ihan korvin kuultavasti ja suoraan, mutta ei välttämättä kovin usein. Ja kumpa Jumala puhuisi mulle niin kuin Jobille tai profeetoille. Mutta jos me käännetään tänne hebrealaiskirjeeseen ja ensimmäiseen lukuun siellä, niin mitäs siellä sanotaankaan? Hebrealaiskirjeen ensimmäisestä luvusta ihan sieltä alusta. Jumala puhui muinoin monesti ja monin tavoin isille profeettojen kautta. Mutta sitten, näinä viimeisinä päivinä hän on puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka kautta hän myös on luonut maailmat. Poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla. Eli meillä on jotain itse asiassa paljon suurempaa, mitä oli Jobilla ja profeetoilla, kun Jumala puhui heille ja heidän kauttaan ihmisille. Jumala on puhunut meille pojassaan, Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja Jeesus Kristus on Jumalan sana, eikä voi olla täydellisempää, henkilökohtaisempaa ja kauniimpaa viestiä Jumalalta kuin hänen poikansa Jeesus Kristus. Ja niin kuin me ei voida katsella aurinkoa suoraan. Jos me katsotaan tuonne taivaalle kirkasta aurinkoa ihan vaan paljailla silmillä, niin lopulta meidän silmät alkaa tuhoutua. Me ei pystytä katsoon. Sitä se kirkkaus tuhoaa meidän näön. Vaan sitä pitää katsoa tämmöisen suodattimen läpi. Ja kun aurinkoa katsoo sen suodattimen läpi, niin voi nähdä sen jotenkin tarkemmin tai eri tavalla ja näkee, miten se liekehtii siellä ja voi nähdä eri värejä. Ja kun me katsellaan Jeesusta Kristusta sellaisena kuin hän, kun hänet näytetään meille Raamatussa, niin me katsellaan Jumalan kirkkautta aivan kuin tämmöisen inhimillisen luonnon suodattimen läpi. Kun me ei pystytä katsoon Jumalaa, me ei voida tulla hänen kirkkauteensa muuta kuin Jeesuksen Kristuksen kautta katsomaan. Kun me katsotaan Jeesusta Kristusta, hän on Jumalan sana, Jumalan ilmoitus. Jumala on ilmoittanut itsensä Jeesuksessa. Ja Jeesuksen kautta me saadaan katsella sitä Jumalan kirkkautta. Ja saadaan löytää hänet semmoisena, kun Jumala on tarkoittanut meidät hänet löytämään Raamatun ilmoituksen mukaan. Eli me saadaan oppia tästä Jumalan sanasta, kun siellä kerrotaan Jeesuksesta Kristuksesta, niin me saadaan sitä kautta oppia tuntemaan Jumalaa, millainen hän on. Ja Pyhä Henki puhuu meille sanan kautta ja avaa sitä meille. Eli meidät on kutsuttu tähän yhteyteen rukoukseen. Eli rukous on sitä yhteyttä Jumalan kanssa, taivaallisen isän kanssa, Jeesuksen kanssa. Ja meidät on kutsuttu elämään siinä. Ja ei pelkästään jotenkin elämään semmoisessa rukouksen maailmassa, vaan myös sitten toimimaan sen mukaan. Elämään meidän arjessa sen mukaan. Ja ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, luku 3, jae 18, siellä Johannes kirjoittaa rakkaudesta, että lapset, älkäämme osoittako rakkautta sanoin ja kielellä, vaan teoin ja totuudessa. Täälläkin tulee tämä totuus. Totuus, eli Jeesus Kristus, liittyy siihen rukoukseen, mitä me ollaan yhteydessä Jumalaan. Ja Jeesus liittyy myös siihen rakkauteen, miten me toteutetaan sitä Jumalan käskyä näin elämässä. Yhteys, joka meillä on isän kanssa, Jeesuksen kautta, saa meissä Pyhän Hengen avulla aikaan myös niitä rakkauden tekoja. Ja se saa aikaan käytöksen muuttumista, koska Jumala vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Mut pysäytti Viikkolehdessä, olisikaan pari viikkoa sitten ollut, Jaakko Pihlajamäen kirjoitus. Siinä tämmöinen esimerkki, minkä hän vaan heitti. No, tämäkin on vähän semmoinen hupaisa esimerkki, mutta osui ja upposi yllättäen omalle kohdalle. Ja just tästä, mitä meitä on kutsuttu niin kuin epäitsekkyyteen, rakkauteen, eli epäitsekkyyteen, eli huomioimaan muita. Eli vaikka esimerkiksi, kun tuolla olen menossa kiireessä kauppaan ja sitten etsin parkkiruutua, niin todellakin tähyilen sen lähimmän parkkiruudun, mikä siellä voi olla, niin että pääsen sinne parhaalle paikalle laittamaan minun autoni ja nopeasti kauppaan. Ja siinä jotenkin mua havahdutti se, mitä se niin kuin kertoo minusta. Toisaalta, no eihän toi nyt mitään, että mikä juttu toi on. Mutta sitten, jos ajatteleekin sitä kautta, että aika itsekästä toisaalta etsiä niin kuin minulle se paras paikka. Vaikka mulla on toimivat jalat, joilla pystyn kävellä ja juosta, niin mä voisin aivan hyvin viedä sen auton jonnekin kauas, niin että semmoinen, jolla on huonot jalat, voi tulla siihen lähempään parkkiruutuun. Todella pieni esimerkki, mutta jos me rukoillen eletään tätä elämää ja annetaan sen Jeesuksen rakkauden Pyhän Hengen kautta vaikuttaa meissä, niin me aletaan huomata semmoisia pienen pieniäkin asioita, jos me voidaankin toimia toisin mitä ennen. Jos me voidaankin toimia epäitsekkäästi, rakastaen meidän lähimmäisiä. Mutta itsekkyys on niin lähellä, että me ei niinku huomatakaan sitä tuolla arjen keskellä, tai ainakaan minä. Roomalaiskirjeen luvussa 7 ja 19. Paavali kirjoittaakin just tästä, että sitä hyvää, mitä tahdon, minä en tee. Kuulostaako tutulta? Sitä hyvää, mitä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä toteutan. Ja on se jatkuva taistelu minussa, että pystynkö mä valita sitä oikeaa, ja usein mä valitsen sen huonon vaihtoehdon. Minä kurja ihminen, kuka vapauttaa minut tästä kuoleman ruumiista? Mutta kiitos Jumalalle, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Jotenkin tuommoisten asioiden huomaaminen vaan havahduttaa meidät siihen, että me ollaan täysin riippuvaisia Jeesuksesta. Ihan täysin riippuvaisia Jeesuksesta. Ja hän on meidän apuna näissä tilanteissa, kun me ylläpidetään sitä suhdetta häneen. Kun me eletään siitä rukouksesta, eli yhteydestä käsin. Ja tämä rukous nimenomaan vetää mua oikealle raiteelle, pienemmissä ja isommissa asioissa. Ja me kamppaillaan monia asioiden kanssa meidän elämässä. Ja vaikka olisi pitkään ollut uskossa ja olisi tämmöisiä valtavia Jumalan miehiä, niin hekin kamppailee monien asioiden kanssa elämässään. Ja yksi ihminen tuossa kysyi multa, onko mä lukenut yhden kirjan, ja se oli Gary Wilkersonin kirjoittama kirja. Ja hän kertoo siinä David Wilkersonista, eli isästään. Ja, ja Davidin kamppailusta. Jos ajatellaan David Wilkersonen, hyvänen aika, mikä Jumalan mies, että en edes ala luetella, että mitä kaikkea hän on tehnyt Jumalan valtakunnan hyväksi. Ja mahtava saarnamies ja saarnasi Jumalan rakkautta ja armoa. Ja eikö se ollut just David Wilkerson, joka näiden jengien keskellä siellä vaikutti. Ja muistatteko, mäkin olen varmaan täällä joskus maininnut sen kun hän tämän Nicky Crutzin kohtasi siellä ja Nicky uhkaili häntä vähän niin kuin tappaa, niin hän vaan sanoi, että sä voit niin kuin leikata mut palasiksi, mutta jokainen pala silti huutaisi, että Jeesus rakastaa sinua. Ja David niin kuin julisti tätä Jumalan rakkautta ja armoa ihmisten elämään. Ja Gary tuossa kirjassa kirjoitti, että vasta ihan viimeisinä vuosina heille selvisi, että heidän isänsä David kamppaili koko elämänsä ajan sen kanssa, että rakastaako Jumala minua? Ajatelkaa. Rakastaako Jumala minua? Eli monenlaisia kamppailuja meillä on meidän uskoelämässä. Ja jos sä kamppailet sen kanssa, että rukoileminen on vaikeeta, eikä oikein kiinnostaisi, eikä innostaisi, ja kaikkea muuta aina tulee mieluummin tehtyä, niin et varmasti ole yksin. Varmasti monet kamppaillaan sen kanssa. Ja vaikka mullakin on monia mahtavia kokemuksia rukouksesta, ja mä tiedän, mikä vaikutus sillä on, ja kun ruvetaan rukoilemaan, niin mielelläni rukoilen, ja olen siinä Jumalan läsnäolossa, ja kaikessa siinä Jumalan hyvyydessä. Mutta miten usein on todella vaikea ottaa se ensimmäinen askel ja sanoa vaikka, että rukoillaanko. Ja ale taas rukoilla, tai itse siellä keskenään alkaa todella rukoilla. Koska ei vihollinen halua, että me rukoilemme. Koska se on sitä todellista yhteyttä Jumalan kanssa, jossa me saadaan oppia tuntea Jumalaa, jossa me saadaan oppia näkeen totuutta ja nähdään kaikki uusin silmin ja saadaan täyttyä Pyhän Hengen voimasta. Ei vihollinen halua meille sitä. Ja niin hän laittaa kaikenlaista estettä meidän elämään. Ja meidän täytyy niitä ylittää ja ottaa niitä askeleita ja kamppailla ja mennä eteenpäin. Ja haluan kannustaa meitä kaikkia jotenkin nyt pikkusen ponnistelemaan ensi viikolla. Ennen kaikkea itseäni, myös meitä kaikki, että annetaan aikaa Jumalalle. Odotetaan häneltä, että mitä hän puhuukaan meille. Koska hän haluaa meille puhua. Hän haluaa meitä rohkaista. Hän haluaa viedä meitä eteenpäin. Hän haluaa, että me opitaan tuntemaan häntä.